Labrīt, cienījamie deputāti, speciālisti. Sāksim jaunā 2019. gada pirmo domes sēdi. Pirms domes sēdes darba kārtības apstiprināšanas es jau pēc likuma nekavējuši jūs jāiepazīstinu un jāziņo vēlēšanu komisijai. Ir saņemts Sanda Puka iesniegums, priekšlikums par deputāta pilnvaru nolikšanu uz laiku. Un tad informēju par deputāta pilnvaru nolikšanu uz bērnu kopšanas atvaļinājuma laiku. Tad pēc likuma par Republikas pilsētas domes un domes deputāta statusa likuma trešā prim punkta par deputāta pilnvaru nolikšanu uz laiku. Tad domes priekšsēdētājiem tiklīdz ir saņemts iesniegums, ir par to nekavēties jāziņo attiecīgās pašvaldību vēlēšanu komisijai un sniedz par to informāciju nākamajai domes sēdē. Līdz ar to tas ir šodien. Tad es par to jūs informēju un vēl ir viens sēdes protokols. Tas ir ētikas komisijas sēdes protokols, kas ir no 7. Janvāra šī gada par Balnoda domes deputāta Sanda Puka rīcības izvērtējumu. Un tātad es nolasīšu jums visu, tad Balnoda pašvaldības ētikas komisija, izvērtējot deputātes Anitas Petrovas 2018. Gada 6. Novembra iesniegumu par deputāta Sanda Puka rīcības izskatīšanu, ņemot vērā Petrovas izteikto viedokli komisija 28. Novembra sēdē un Sanda Puka izteikto viedokli komisijas 27. Decembra sēdē, kā Sandis Puks domes sēdē 25. Oktobrī 18. Gada sēdes laikā, nosaucot deputātu Egonu Salmani par galma ākstu, ir izteicis aizskarošu attiecībā pret deputātu un arī zināmā mērā pret visu novada domi. Komisija atzīst, ka domes sēžu laikā deputātiem jāizsaka savas domas un viedokļus, nevis jāpauž emocijas citus aizskarošā formā. Ņemot vērā minēto komisija secina, ka Sandis Puks ir pārkāpis Balnoda pašvaldības ētikas kodeksa 6. Punktu, kurā noteikts, ka saskarsmē ar iedzīvotājiem valsts un pašvaldību amatpersonām, kā arī citām personām darbinieks izturas ar cieņu, apzinoties viņu tiesības un pienākumus, respektējot citu uzskatus un intereses, kā arī darbinieks ir laipns un pieklājīgs, nelietu aizskarošus apvainošus izteicienus, neaizskan personas godu, nepazemo viņu neizturas ciniski pret viņa vēlmēm un vajadzībām, uzskatiem un pārliecību. Un saskaņā ar ētikas komisijas nolikuma 3.2.3 punktu, kurā noteikts, ka komisija ir tiesības pieņemt lēmumu ar ieteikuma raksturu. Komisija nolem aicināt deputātu Sandi Puku kārtējā domes sēdē atvainoties deputātam Egonam Salmanim par aizskarošo izteicienu. Otrais aicināt domes deputātus pašvaldīgas komiteju un sēdes, domes sēdēs, izsakot savas domas un viedokļi, ievērot valodas kultūru un aicināt domes priekšsēdētāju kārtējā domes sēde informēt deputātus par komisijas lēmumu, ko es arī patreiz izdarīju. Šie ir divas informācijas, ko es jums nodevu. Un tagad pārēsim pie domes darba kārtības, un darba kārtībā, tātad mums ir 40 jautājumi, papildus darba kārtībā 44 jautājumi, vai ir kādi, 4 jautājumi, vai ir kādi iebildumi ierosinājumi. Ja nav, tad lūdzu no sākuma balsot par 4 papildus darba kārtības jautājumi, kas par, pret, atturās, paldies vienbalsīgi. Un tagad par darba kārtību kopumā, kas par, pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Pāriesim pie darba kārtības pirmā jautājuma, kas ir par saistošo noteikumu numur 1 2019 par Balnoda pašvaldības 2019. Gada budžetu pieņemšanu. Un tad pieņemt saistošo noteikumu projektu par Balnoda pašvaldības 2019. Gada budžetu. Otrais aizstošs ir noteikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. Pēc to parakstīšanas. Tā. Pirmkārt, es gribu pateikties jau ikvienam deputātam, kuri veltīja iepriekšējā nedēļā trīs dienas arī visu budžeta izskatīšanai. Un jo pietiekami apjomīgs darbs un pietiekami daudz un padziļināt, iepazināties gan ar iestādēm, gan arī budžetu kopumā. Tātad šī gada 2019. Gada budžets ir balstīts uz Latvijas un pašvaldības plānošanas dokumentiem. Šogad budžeta izveida balstās uz 2018. Gada 18. Decembra rīkojuma numuru 488 pār valsts pagaidu budžetu 2019. Gadam. Balva novada pašvaldībai 2019. Gadā un turpmāk ir būtiski nodrošināt novada attīstības un investīciju projektu ieviešanu un realizāciju. Tādēļ uzlabojot dzīves vides kvalitāti novada ielu, ceļu, dzīvojamo teritoriju, izglītības iestāžu, sporta infrastruktūru. Lai veicinātu balvu novada attīstību, investīcijām infrastruktūrā tiks piesaistīti Eiropas Savienības fondu un aizņemumu līdzekļi. Šī gada prioritātes ir sekojošas sociālo pabalstu saglabāšana maznodrošinātajai sabiedrības daļai, novada infrastruktūras attīstība un sakārtošana turpinot piesaistīt Eiropas Savienības struktūra fondu līdzfinansējumu projektu īstenošanai. Kvalitatīvas izglītības iestāžu sistēmas nodrošināšana, nekustamo īpašumu sakārtošana tādējot uzlabojot dzīves vides kvalitāti balvu novadā, uzņēmējdarbības attīstība balvu novadā, palielinot privāto investīciju reģionā, sabiedrības kārtības un drošības pastiprināšana, pakalpojumu pieejamības nodrošināšana novada iedzīvotājiem un jaunu objektu izveide jauniešu brīvā laika pavadīšanai. Būtiskākās izmaiņas, kas ietekmē 2019. Gada balvu novada pašvaldības budžetu ir sekojošas, tad vērtētu ieņēmumu palielinājums ir par 444.979 eiro. Tā ir skaitā speciālā dotācija balvu novada pašvaldībai ir 201.645 eiro. Tad izlīdzinātu ieņēmumu pieaugums ir par 5%. Pašvaldībā 40% nodarbināto saņem minimālo algu. Pedagogiem no 2018. Gada 1. Septembra ir noteikta alga par likmi 710 eiro. Lai pašvaldības finansēto pedagogu atalgojumu paaugstināšanai nepieciešami ir 51.230 eiro. Pašvaldība nodrošina arī brīvpusdienas 5-6 gadīgajiem un 5. Līdz 9. Klašu skolēniem. Pašvaldība arī nodrošina 10. 12. Klašu skolēniem pusdienu apmaksu 1 eiro apmērā. Ēdināšanu skolu internātā dzīvojošiem, kam papildus pret iepriekšējā gada plānu, to būs nepieciešami 99.644 eiro. Tāpat arī ir palielināts maksimālais diferencētais nepaliekamais minimums līdz 230 eiro. Balvu novada pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmuma apjoms 2019. Gadā plānots ir 15.474.103 eiro. No tiem pamatbudžeta ieņēmumi 15.054.160 eiro. Un speciālā budžeta ieņēmumi 419.943 eiro, kas ir par 1% vairāk nekā iepriekšējā 2018. Gadā. Kopējie plānotie pamatbudžeta finanšu resursi ir 23.192.575 eiro, kas sastāv no pamatbudžeta plānotajiem ieņēmumiem 15.054.160 eiro, un plānotajiem aizņēmumiem no valsts kases 6.193.267 eiro. Atlikums uz gada sākumu ir 1.945.148 eiro. Pašvaldības pamatbudžeta lielāko finansējumu apjomu veido valsts budžeta transferti, un 2019. Gada budžetā tie ir 6.382.091 eiro. jeb 42,4% no ieņēmumiem. Nodokļu ieņēmumi 2019. Gadā tik plānoti 5,864,994 €, jeb 39% no pamatbudžeta ieņēmumi, kas ir pat 2% mazāki nekā 2018. Gadā. Budžeta iestāžu ieņēmumi plānoti uz 2,390,893 €. Un kopējo ieņēmumu īpatsvars ir 15,9%. Speciālā budžeta ieņēmumi 2019. Gadā plānoti uz 419,943 €. Tā skaitā dabas resursu nodokļu ieņēmumi 30,000 € un autoceļu fonda mērķa dotācija 389,943 €. Pašvaldības ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju nodrošināšanu izdevumiem no budžeta finansētajiem institūciju pašvaldības izglītības, kultūras, sporta iestāžu, sociālā dienesta uzturēšanai no novada pasākumu finansēšanu, novada infrastruktūras uzturēšanai. Konsolidētā budžeta izdevumi 19. Gadā plānot uz 23,074,269 €. No tiem pamatbudžeta izdevumi 21,457,257 €. Speciālā budžeta izdevumi 565,052 €. Ziedojumi un dāvinājumi 3,458 € un pašvaldības aizņēmuma atmaksa 1,048,502 €. Pašvaldības budžeta izdevuma daļā novada attīstības prioritāte izglītība, izglītības iestāžu uzturēšana ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanai plānoti 8,162,345 €. Pašvaldības dotācija ir paredzēta arī 5.-9. Klašu skolēm brīvpusdienam, tad 5. kā jau teicu, arī pirmskolas pie 5-6 gadīgo bērnu brīvpusdienam, internetu un 10.-12. Daļājai kompensācija. Kas šim mērķim paredz 228,655 €, kas ir par 99,644 € vai lielāks. Tilžas internāts pamatskolas finansējums tiek nodrošināts pedagogu darba samaksai un 166,560 €. No pasvaldības budžeta uzturēšanai janvārim ir 22,400 €. Institūcija jābeļziec 39,663 €. Pašvaldības 2019. Gada novada teritorijas un mājaku apsaimniekošanai paredzēta 3,010,248 €. Un tāpat arī, kā ziniet, turpinās Balvu pilsētas ūdensainicību attīstības trešās kārtas projekts. Sociālās aizsardzības izdevumi 2,481,426 €, jeb 11,5 rastīti procenti no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Tad atpūtas sporta, kultūras un reliģijas izdevumiem pašvaldības 2019. Gada budžetā paredzēts finansējums 4,341,431 €. Jeb 20% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 2,138,345 € vairāk pret iepriekšējo gadu. Sporta pasākumu novada nodrošināšanai paredzēta 227,530 €. Tā ir skaitā novada pasākumiem ir 19,365 €. Budžetē paredzēt arī braucieni vieglatlētiem uz nometnēm, tāpat arī dalībai basketbola LBL3 līgā, tāpat arī pasaules skolēnu sporta spēlēs Horvātijā. Kā arī ir dalībai pirmajā Latvijas futbola čempionāta pirmajā līgā kas arī saistīts ar treneru atalgojuma paaugstināšanu. Veselības iestāžu uzturēšanai paredzēti 138 978 eiro. Tad ekonomiskās darbības nodrošināšanai plānot izdevumi šī gadā ir 1,376,776 eiro. 2018. Gadā ir ieviests jauns pasākums biznesa ideju konkurss, kur var topoši uzņēmējus pašvaldības atbalstu līdz 2000 eiro. 19. Gadā konkursam paredzēts finansējums 6000 eiro apmērā. Tāpat pašvaldība turpina 2018. Gadā iesākto projektu realizāciju grants ceļu pārbūvē, kur arī paredz, šogad ir paredzēts jau gan arī turpināt, gan arī pabeigt 10 ceļu posmu pārbūvi, kam šī gadā ir paredzēts finansējums 1,143,983 eiro. Biedrības un reliģiskās organizācijas atbalstītas šī gadā būs uz par 19,220 eiro. Speciāla budžeta izdevumi 2019. Gadā plānoti uz 565,052 eiro apmērā, tā skaitā vides aizsardzībai un dabas resursu nodokļu ieņēmumiem 30,000 eiro, ekonomiskai darbībai, tas ir autoceļu uzturēšanai, tie ir 535,052 eiro. Atlikums uz gada sākuma autoceļu fonda līdzekļiem ir sadalīts atbilstoši izlietojumam. Tad ziedojumu un dāvināju izdevumi paredzēti muzejam un pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē pielādzītas 19 eiro. Uz 2019. Gada 1. Janvāri pašvaldība ir 70 aizņēmumu līgumi un viens galvojums. No tiem 2019. Gadā beigsies atmaksa 5 līgumiem. Balvnoda pašvaldībai saistība apjoms ir 8,893,844 eiro. 2019. Gadā pašvaldības aizņēmuma apjoms ir 1,070,361 eiro, tā ir skaitā 1,048,502 eiro uz pamatsumu atmaksām. Procentu un apkalpošanas maksājumi ir 21,859 eiro. Kredīta portfelis pašvaldībai uz 1. Janvāri ir 8,91%. Tāds ir īss apkopojums ieskats tam visam darbam, ko veicām gan budžeta sagatavošanas periodā, gan, protams, arī iepriekšējā nedēļā, izskatot trīs dienas apvienotajā komiteju sēdē. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, jā, lūdzu.
Būs jautājumi.
Jā, lūdzu.
Labdien. Pirmkārt, tīri tehniski, tur, kur ir ideju konkursam, tam, tur ir vienā, tā kā no vispārējiem ieņēmumiem finansējums 5,000 un kopējais ir 6, tur laikam ir palikusi drukas kļūda. Jā, tad par tiem pielikumiem, kas tur ir pie tā budžeta, tad par bērnu un jauniešu centra pasākumiem 6,055 eiro, kur tas atspoguļojas izdevumu tāmēr?
Viņi ir visi kopā, jo tā, ka viņiem nu, praktiski ir trīs pasākumi, nu, viņi nav izdalīti ar atsevišķi tā, vai viņi ir iekšā bērnu un jauniešu centra tā.
Saprata, paldies. Un tad par izglītības, kultūras un sporta pasākumu tā, nu, tur nav, ja cipari nav tādi, kādi viņi ir ielikti izdevumu tāmē. Tur vienkārši jālabūtē, jātiek galvā ar to.
Nu, mēs labojam, jā, uz to summu, kas bija pozicionēta pirms pagājušās ceturtdienas, jā, 42,190.
Nē, tur ir tā, ka tur ir ieņēmumi kaut kādi, 3,000 un 3,755.
Nomedēs.
Jā, es saprotu, bet viņi tajā izdevuma tā vai nav ielikti kā izdevumi, un līdz ar to tā summa ir citā. Vai nu jālabo budžetā, vai nu pielikumā jālabo.
Un tā, šos sitienē nevaru atrast. Nu, tā kā, nu, tur labojas, tad ieņēmumi ir paredzēti, viss atkarīgs no tās koru svētku pasākuma atbalstā. Šobrīd viņa ir mazinātā un beigu variants, nu, mēs paliekam pie tiem 42,798 tikai tie ieņēmumi.
Kas notiek ar bērnu atbalstu?
Viņa ir ieņēmumos.
Viņa ir ieņēmumos. Izdevumos viņa ir ieliktā tā summa.
Nu, jā,
bet tā, viņa, tā viņa nav apskatāties pielikuma, viņa nav ieliktā tā.
Mēs saprecizēsim tad to.
Vēl jautājumi?
Tad man ir jautājums budžets.
Sandi, vienīgi, man liekas, tā likuma panta nosaka ar attiecīgā paziņojuma, ko es arī izteicu no sākuma attiecīgā domes deputāta Pilmārs izbeidzas ar brīdi, kad informācija par to sniegta domes sēdē.
Viņš varēja beigās paziņot, ne?
Nu, es atvainojos. Man ir nekavēties jāpaziņo.
Un tad man vajadzēja atstāt zāli, jums vajadzēja palūkt man?
Nē, jūs piedalīties varat, bet vienkārši piedalīties. Paldies, kādi vēl jautājumi?
Man jautājums tika runāts gatavojot budžetu arī iepriekšējos gados jau par administrācijas, par pašvaldību pārvalžu darbinieku samazināšanu. Tur būtu iespēja arī diezgan daudz ieknaut naudas. Praktiski tas no tiem visiem priekšlikumiem, kas arī tika sniegts jau iepriekš, ļoti maz tika ņemts vērā. Tāpēc es arī domāju, ka nu, nav reāli, ja iedzīvotājs skaits novada trijos gados ir samazinājies par 7,7%, administrācija mums tad pat palikusi ir. Nu, to varētu arī varēja būt kārtot savādākā veidā, manā skatījumā. Tad man atbaida arī tas, ka nu, mēs uzņemušies, esam diezgan lielas kredītas saistības, lai jau procentuāli tas izskatās normāli, tie 8,9% kā priekšsēdētājs teica, bet man liekas, ka tās ir lielas kredītas saistības. Tad jautājums ir, vai ir liederīgi mums uzturēt tādu laikrakstu kā Balva novada ziņas? Vai tas ir vajadzīgs? Manā skatījumā mums ir vaduguns, mums ir, vai tas ir liederīgi, un tur jau es arī redzu, ka tur tā it kā, nu, protams, kas mēs vietas otru tur slavējam, ka tur priekšsēdē tur vadošā koalīcija, nu, tas, lai tā arī būtu, bet es domāju, ka tas nav liederīgi to laikrakstu vispār uzturēt. Un jautājums arī, tas pats ir par lietopkalpošanas centru, cik liederīgi arī viņu uzturēt. Un šīs ir tās daļa no tām visām lietām, kur varētu arī budžetu varbūt ieņēmumus iekonomēt, izdevumus iekonomēt, es atvainojos. Tad jautājums ir nākamais tāds, ka nu, es skatos, ka tur, protams, kultūras atpūtas centra pasākumiem, tur mēs naudas esam salikuši tā, apaļus ciparus 100, 200, tur 1200, nu, protams, nu, tur tos aprēķinus tiem pasākumu izdevumiem vajadzētu drusku precīzāk. Kā to darīsi sporta centris? Tiem ir precīzi, tur 1023 sarēķināts, tur 850 tādā variantā. Te kaut kā tā tie salikti, tie cipari ļoti, ļoti apaļi. Tad jautājums ir tāds, ja mums ir 2018-2024. Gadam attīstības programmā trīs prioritātes. Veselīgi domājušas novads, izglītības pieejamība un kvalitātes jauniešu iniciatīvas sakārtot uzņēmējdarbības vidi, radošas un inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībā. Jautājums ir tāds, ka mums lielie projekti, tie, kas būtu jārealizē, lai būtu uzņēmējdarbība attīstītos novadā, nav izdarīti un viņi kaut kā gausiet uz priekšu. Nezinu, kā tas vai mūsu projektu neprecīzes sagatavošanas rezultāts, bet kaut kā viņi neiet uz priekšu un uzņēmē darbības, neredzu, ka viņi mūsu nauda attīstītos. Un līdz ar to arī nodokļu ieņēmumi iedzīvotāju ienākuma nodoklis samazināsies. Mēs jau arī prognozējam šogad, ka viņš samazinās nedaudz. Tad, nu, otrs punkts, tur veselīgas novads nodrošināt iedzīvotājiem nepieciešamos sociālās un veselības pakalpojumus, veicināt veselīgu dzīvesveidu, attīstot sporta un atpūtas pakalpojumu, pieejamību un atbilstošu infrastruktūru. Tas ok, tas viss ir kārtībā, tur nekādu problēmu nav, un tas ir tie projekti, kas iesākti, tie es ceru, ka viņi beidzot arī tiks pabeigti šogad. Tas ir kultūras nams un stadions. Tad trešā prioritāte bija veselīga vide, veidot kvalitatīvu dzīves vides telpu, nodrošināt, sakārtot infrastruktūru. Nu, tur arī ir zem jautājumu, kā tiem ceļiem mēs arī esam iekavējuši drusku, tikmēr cenas sacēlām augšā. Nu, tas sacēlā tie uzņēmēji, ne jau mēs sacēlām tās cenas augšā. Mēs tagad maksājam un līdz ar to veicam mazāku darba apjomu, mazākus kilometrus ceļu remontiem. Nu, tas arī mīnus. Tas arī es uzskatu, ka domes vadības tur daudz ir, es domāju, vainas pie tā. Tā kā tādas lietas, tā kā manā skatījumā, es teikšu tā, ka es šo budžetu, šī gada budžetu lai, jo viņš par lielām, protams, ir sabalansēts, viss ir kārtībā, bet tās lietas, ko mēs ierosinājam arī no tiem priekšlikumiem, kā pagalvu sakārtošanu pārējām, nav vienas vairāk. Un tāpēc es arī šādu budžetu negribu atbalstīt. Neatbalstīšu. Paldies.
Paldies, vēl kādu jautājumu.
Man arī jautājums par tām, ja runājam par budžeta sastādīšanas prioritātēm, un man ir īs un konkrēts jautājums, kas attiecas uz prioritāti uzņēmē darbības attīstību Valvu novadā, palielinot privātās investīcijas reģionā. Mans jautājums ir, kā šis budžets īstenos šīs prioritātes realizāciju?
Galvudzu.
Teiksim tā, šīs darbs pie
mēģināšanām. Jautājums tomēr ir domas priekšsēdētājiem. Nevis par tehnisko izpildījumu, bet par prioritāti kā tādu no pašvaldības attīstībā un tā tālāk.
Par uzņēmējdarbību, jā? Tad sapienošu atbildi, jo bija gan Pētera jautājums, gan Sandras jautājums. Projekti, kas ir saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību, nav nevienā mirklī apstājušies. Tas ir gan bijusī gaļas kombināta teritorija, adresi nenosaukšu no galvas brības, vietas kāja nemaldos. Gan uzņēmējdarbības projekta, kas ir saistīts ar bijušo putnu fermu, gan tāpat arī uzņēmējdarbības projekta, kas ir saistīts ar Bērskalnes Rubeņu ciemā, būvniecība, kas ir saistīta ar mežstrādi, un tāpat arī Krišjāņu pagastā, kas arī ir saistīta ar uzņēmējdarbību. Tas, ka vienā vai otrā virzienā nerit tik raiti projekti, tā ir, lai kā mēs arī gribētu, tā ir projekta būtība, tā ir projektu izpildes un kontroles process, un līdz ar to arī varbūt citreiz šķiet, kad tas noris lēni un gausi, bet tas ir saistīts ar tādu veicamo darbu kopumu, kas ne vienmēr ir atkarīgs no mums. Mēs nevienu termiņu patreiz arī neesam nokavējuši, un es ļoti ceru arī, kad nenokavēsim, lai gan dzīvē ir notiek dažādas izmaiņas. Un tāpēc, kad teik, kad netiks nodrošināta uzņēmēja darbības attīstība, uzņēmēji, kas ir paredzēti, un nevis paredzēti, protams, paredzēt nevar, bet uzņēmēji, kas ir uzrunāti, nav teikuši nē, un es ļoti ceru, ka viņi arī neteiks nē. Tas ir šinī jautājumam, protams, arī, es ļoti labi ziniet, pagājušajā gadā mēs ielikām un iestrādājām projektu atbalstu jaunajiem uzņēmējiem, ko šogad arī palielinājām līdz 6000 no 5000. Tad, protams, arī vēl nezinot, kāds būs iznākums pēc pirmā gada, jo es ļoti ceru, ka arī tie iznākumi būs pozitīvi un jauni uzņēmumi ar jaunām idejām turpinās un savu darbību un, protams, varbūt centīsies kādu jaunu lietu, jaunu darbību ieviest mūsu novadā. Tas būtu daļa arī par Sandras, tātad papildinot to, ko arī Pēteris runāja par ceļiem un par to, kad ir mūsu atbildība. Protams, jebkura atbildība ir domes vadības atbildība, taču šī es jums varētu arī vēl pietiekami pilnu prezentāciju izvērst, kad tā nav tad arī visas valsts atbildība, jo mums bija pašvaldību savienībā seminārs, kur pietiekami sīki un detalizēti tika sniegta informācija finanšu ministrijai, kad arī valstī kopumā ir pārtērēts, teiksim tā, plānotais naudas līdzekļu aizņemšanās apjoms. Un līdz ar to tas pieaugums ir tirgu, tas pieaugums ir valstī, un tas pieaugums ir vispārējais. Tas nav atkarīgs no katras pašvaldības. Viņu vēlmes vienā vai otrā jautājumā varbūt, jo mēs arī nedaudz ar to, kad pārtraucot, varbūt arī samazinājam tos kilometrus, ko mēs varējam apgūt, bet esmu pateicīgs, kad kopīgiem spēkiem visos, praktiski visos pagastos ceļi būs kaut arī samazinātā apjomā, bet ceļi tiks atremontēti. Vai apmiera ir atbildes?
Jā, bet es tā kā pēc tam vēl gribētu kā debatēs, vai kā tur, kā mēs to nosauksim?
Jā, nu, pēc jautājuma, jā. Vēl ir jautājumi, vai?
Man ir jautājums par to, ka runājām, ka būs funkciju audits pašvaldībā. Līdz ar to es saprotu samazināsies administratīvās izmaksas. Jautājums ir, mēs nepārunājām nevienā komitejas sēdē par to, kurā sadaļā ir ieliktas izmaksas par funkciju auditu un cik tas maksās?
Vēl nav ieliktas nevienā, jo patreiz tiek apzināti iespējamie auditori, kuri ar to ir saistīti, nevis, teiksim, cilvēks, kurš ar to nav saistīts. Un tad būs tirgus izpēte, un, jo, ja nav priekšstata kādu ciparu, tas būs tieši tāpat, kā ar kultūras pasākumiem, ja liekas, ka nav apaļs cipars, tad mēs varam ielikt konkrētu ciparu. Būs tirgus izpēte, uz grozījumiem būs konkrēts, pēc tirgus izpētes būs konkrēts līdzekļu apjoms, kas ir nepieciešams šai vietai.
Provizoriski, cik viņš liels varat būt?
Es negribu ielikt tagad konkrēti. Tas viss ir atkarīgs no tā, es saku, tas ir viss ir atkarīgs no tirgus izpētes rezultātiem, un tāpēc es negribu tagad jau vienu konkrētu ciparu iezīmēt, ja mēs to nezinām, kāds viņš būs.
Ja vienkārši, ja viņš būs ļoti liels, varbūt tad ir jāizvērtē.
Līdz ap 10 tūkstošiem.
Skaidrs, paldies. Un viņš nav budžetā?
Nē, nav, jo tāpēc, ka viņš vēl nav zināms. Paldies, kas vēl kādi vēl lūdzu jautājumi. Ja jautājumu nav, tad lūdzu atvērsim debates un debates, saprotu, Sandra, lūdzu.
Jā. Paldies priekšsēdētājiem par to sniegto atbildi saistībā ar uzņēmēju darbību. Bet es gan gribu teikt, ka tāds vispārīgs redzējums par to, kā mēs tālāk attīstīsimies un realizēsim projektus, jo nosauktās projektu izmaksas jau šī budžetā vēl nav iekļautas iekšā, ne gaļas kombināts, ne putnu ferma tā saucamā un vēl kas tur tika pieminēts. Tas ir viens. Otrs, ja runājam par uzņēmēju darbību, tad man tiešām gribētos redzēt budžetā konkrētas lietas, kas veicinātu uzņēmēju darbību konkrētā vietā un konkrētā laikā. Un viens no mūsu pieņemtajiem pagājušā gada lēmumiem 21. jūnijā 18. gada skanēja tā, ka mēs pēc uzņēmēju lūguma izbūvēsim ūdensvadu un kanalizāciju Kubulos Kalna ielā līdz 2018. gada 1. decembrim. Saprotu, ka mēs to izdarījuši neesam, kas būtu konkrēts atbalsts ļoti daudziem uzņēmējiem, kas rada gan pievienoto vērtību, gan nodarbina cilvēkus. Ok, nebija naudas 18. gadā, bet izskatās, ka nebūs naudas arī 19. gadā. Un šis ir tikai viens no tādiem piemēriem, kur mēs, nu, kur mēs patiesībā aizmirstam savus solījumus un vai arī solam labi zinot, ka mēs to nevarēsim izdarīt. Ja runā vēl par budžetu, tad man gan pēc maniem aprēķiniem budžeta saistību apjoms ir aptuveni 12% no visiem ienākumiem, kas ir bez mērdotācijām un izlīdzināšanas fonda. Un kopējais saistību apjoms uz šī gada sākumu ir, ja nemaldos, 8,9 miljoni. Ja jūs esat pamanījuši, kolēģi, tad mēs šī gada budžetā esam ieplānojuši papildus 6,2 miljoni. Tas ir gandrīz tikpat, cik mēs esam pa šiem gadiem uzkrājuši, ņemot kredītus, 70 kredītus savā laikā pilsētas attīstībai un šobrīd novada attīstībai. Šis kredīt portfelis, nu ne kredīt portfelis, bet kredīts loks mums pieaugs līdz 15,1 miljonam. Un ja pēc maniem aprēķiniem šis tekošā gada budžeta sloks ir 12%, tad man pasakiet, cik būs kredīta sloks 20. gadā, 21. 22. gadā. Mēs nevaram pieņemt budžetu, domājot tikai par šodienu ar deficītu 6,4 miljoni, kas ir 30% no visiem izdevumiem, un kas atstās milzīgas sekas arī nākotnē. Es pieļauju, ka tas mūsu tekošais kredīts sloks tuvosies 20%, bet atceramies, ka mums vēl būs gaļas kombinācija, mums vēl būs kultūras nams, mums vēl būs stadions, kurš būs jāprīko un tā tālāk un tā tālāk. Ko es ar to gribēju pateikt? Protams, ir jāsaprot to, ka iedzīvotāju skaits samazinās, vērtē tie ieņēmumi ar katru gadu, visticamāk, ka arī mums samazināsies, bet budžeta sloks, atvainojos, tā kā kredīta sloks, mums, viņam ir tendence arvien vairāk palielināties un palielināties. Tāpat es gribu teikt, ka mēs nevienā brīdī neesam padomājuši par to, kā mēs varētu budžetu taupīt. Un es redzu, ka tas pats administratīvais sloks no gada uz gadu mums tikai palielinās. Mēs neesam pat mēģinājuši par šiem diviem gadiem optimizēt savus izdevumus, kaut vai samazinot administratīvo sloku. Un tas cipars ir diezgan tāds šokējošs. Ja no visiem izdevumiem, algās un sociālajos nodokļos mēs maksājam gandrīz 45%. Patiesībā pašvaldība pastāv nevis uz attīstību, bet uz tādu algu izmaksāšanu un uz tādu budžeta noēšanu. Tāpēc visu cieņu budžeta veidotājiem, lielu paldies gribu arī pateikt Olgai par to darbu, kas ir ieguldīts un par to, kā tehniski budžets ir sastādīts un kā viņš arī tiek prezentēts deputātiem, bet es arī šoreiz par šo budžetu balsot nevarēšu. Paldies.
Paldies, kas vēl vēlas uzstāties debatēs. Ja vairāk nav, tad paldies par viedokli. Protams, es uzticēšos finansistiem un varbūt tos 8,9 vai 12%, tad varbūt arī savstarpēji to vajag sakomunicēt un tad noskaidrot, cik ir patiesais, lai varbūt netiek pat nepatiesa informācija sniegta publiskā telpā. Kas ir teikts par to, kad netiek domāts, divi gadi, diemžēl, vēl nav pagājuši, divi gadi būs tikai jūnijā, un ja netiek domāts, tad tam arī nevaru nepiekrist, jo jau iepriekšējā gadā tajos pat tieši pagastos tika samazinātas likmes nodokļu administratoriem kopā ar lietvežiem, un tad arī šim gadam ir izvirzīts mērķis par funkciju auditēšanu un par noslodzi starp veicamajām funkcijām to, ko veic gan administrācijā darbinieki, gan, protams, pagastos un arī citās iestādēs. Līdz ar to, tās, kas ir saistīts ar Kubulu, jā, es arī ļoti labi zinu, un arī tas bija solīts, bet pēc pirmajiem iepirkumiem, ja mūsu plānotā naudiņa bija 25 tūkstoši un iepirkumā bija 240 tūkstoši, tad atvainojot desmit kārtīgi. Protams, ka tas netika ar pirmo momentu akceptēts un pieļauts, bet tā ir lieta, kas arī ir mūsu izdarāmā un darāmā lieta. Un ja sīkāk, es pat varu Imanta lūdzu pasaka sīkāk par šo jautājumu. Pie mikrofona lūdzu.
Šo lietu ir tā, ka pirmā summa bija pāri 200 tūkstošiem iepirkumā, un pat cik tas ir valsts ceļš, tad viņš neļauj valsts ceļš bez tehniskās dokumentācijas arī neko darīt. Šeit ir tieši piesaistīts pats uzņēmējs. Sākuma uzņēmējs domāja, ka varēs realizēt pats, ar saimnieciski izdevīgāk būtu viņam pašam, bet tad viņš neatrada tehniku. Valsts ceļi, protams, bez tehniskās dokumentācijas nedot nekādu saskaņojumus. Tagad ir sastādīta tāme, ir sagatavots paskaidrojuma raksts par šo, ir atdots jau būvalde, notiek saskaņošanas, un pavasarī ar uzņēmēju tad atgriezīsimies pie šī jautājuma. Gan tur ir iekšā, sākumā bija runa tikai par ūdensvadu, tagad būs arī ūdensvads un kanalizācija.
Paldies, Imantai. Nu, tātad arī šis jautājums mums interesē ikvienu uzņēmēju to, ko mēs varam darīt likumdošanas un pareizas rīcības ietvaros. Tātad vēlreiz gribu teikt milzīgu paldies visiem par ieguldīto darbu. Paldies par aizrādījumiem. Paldies par domām, kuras ir jāattīsta un uzdevumiem, kas ir jādara, jo ik viens budžets, kas tiek stādīts tekošajam gadam, ir tiešām pakārtots gan jaunatnei un skolēniem, gan visam novadam kopumā un, protams, arī novada attīstībai. Un es ļoti ceru, kad arī nekādi ārēji apstākļi mums nepatraucēs turpināt veiksmīgi attīstīt Balvu novadu. Līdz ar to tagad pārēsim pie balsojuma par saistošo noteikumu numuru 1/2019 par Balvu novada pašvaldības 2019. Gada budžetu pieņemšanu. Kas balso par? Kas par? Par Aija Mežalinta Kaļva Anita Petrova, Tālis Korlašs, Segons Salmanis, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Svetlana Paulovska, Ivans Baranovs, Jānis Zakarīts, Eva Smirnova. Kas pret? Pret Pēteris Kalniņš, Sandra Kindzule. Paldies, līdz ar to 2019. Gada budžets Balvu novada pašvaldība ir pieņemts. Pāriesim pie darba kārtības otrā jautājuma par nobraukuma normu noteikšanu Balvu novada pašvaldības administrācijas transporta līdzekļiem. Tad apstiprināt maksimālās mēneša nobraukuma normas Balvu novada pašvaldības administrācijas dienesta transporta līdzekļiem 2019. Gadā pielikumājums ir uzskaitīti transporta līdzekļi vai ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Mēs jau komitejā runājām, bet man vēl joprojām netop skaidrs, kāds ir šīs nobraukuma normu apstiprināšanas mērķis.
Nobraukuma norma apstiprināšanas mērķis ir, ja, lai nevajadzētu katru reizi, kad tiek pārsniegta norma, jo varbūt tā norma šķiet arī lielāka, jo, kā jums arī komitejā teicu, un neviens necenšas sasniegt. Un es domāju, arī necentīsies sasniegt maksimālo normu, bet tik līdz iet tiek pārsniegta, kas ir varbūt pietiekami izpaužās varbūt arī ar pagastiem, tik līdz tiek pārsniegta norma, ko varbūt izmantojot, lai ekonomiskāk būtu skolēnu pārvadājumiem ar pagastā automašīnu, tad mums tiek rakstīts iesniegums, un tas ir tīri laika aizņemšana ar papīru un tādu, teiksim, birokrātisko slogu, kas gan rakstot iesniegumus par papildus normas, nevis normas, bet papildus degvielas piešķiršanu, ja tiek pārsniegta normā kaut konkrētām pagastam, bet tad šīs ir administrācijas mašīnas un automašīnas, bet pagastiem to apstiprina izpildu direktora ar rīkojumu. Kādi vēl jautājumi? Jā, lūdzu jautājumi.
Es gan nesadzirdēju atbildi uz manu jautājumu. Tātad norma ir, lai ko izdarīt?
Dzintra, lūdzu, tad es neprecīzi atbildēju.
Ir noteikumi, kuri nosaka, apstiprinot budžetu, ir jāapstiprina maksimālās nobraukuma normas. Kāpēc ir viņas lielākas? Tas ir tā, ja piemēram, kādai administrācijas mašīnai, ja, mēs nevaram saplānot un zināt, kurā mēnesī varbūt ir tālāki braucieni. Viņi nedrīkst braukt, kamēr nav lēmums pieņemts domē par nu, lielāku par kilometriem. Tas ir tāpēc, jo pēc noteikumiem, un arī varu smalki pateikt, kad visām mašīnām ja, nobraukuma vidējās normas mēneša, jo kontrole neņem vērā vidējo gada griezumu, bet konkrēti mēneša. Ja tev vienā mēnesī būs pārbraukta tā norma, bet citā mazāka, vidējo neņem, bet konkrēti katra mēneša. Kad vēl?
Es to saprotu gan drusciņi savādāk. Es to saprotu, ka pašval tā kā dome nolem, cik mēs tā kā nosakam par normālu, kādai mašīnai braukt vai nebraukt. Šeit jau mēs tagad vienkārši tā kā ķekša pēc, mēs jau varam noteikt varbūt uzreiz 20 tūkstošus, lai nav jāiesprings. Jo patiesībā viņa jau nenobrauc.
Nenobrauc.
Nu, protams, jā. Nu kāpēc tam mēs tur tādas mazas tās normas? Es uzskatu, ka mēs, ka norma ir jāpieņem tāda, kā cik daudz mēs uzskatam par lietderīgu, vienai vai otrai mašīnai vizināties pa pilsētu, novadu un pa Latviju kopumā. Ja ir ārzemju braucieni, tad mēs uz to attiecīgi varam pieņemt domes lēmumu ar normas noteikšanu uz ārzemēm. Bet kāda jēga, ka mēs nosakam normu un tā kā stāstam visiem, ka neviens jau tāpat nenobrauc. Nu, mums ir jānosaka norma, kas ir optimālais, ko šī mašīna drīkst braukt darba vajadzībām. Un tādā veidā mēs arī pasargātos no tā, ka šīs mašīnas varbūt nebraukātos arī nelietderīgi un dažreiz arī personīgās vajadzībās.
Paldies,
ja drīkst vēl, es varu.
Es dzindrāju, tu man to lūdzu skaidrā.
Tas normas nav ņemtas ne no kurienes, viņas vidēji apmēram ir tā katrai mašīnai pa vairākiem gadiem izrēķināts, jo ir tā, ka gan izglītības pārvaldes mašīnas, gan mūsu domas mašīnas, bet bāriņtiesu, bet visas skolas, jo skolā mums nav mašīnu, ir tikai patapināja mašīnas, kuras brauc 300 km tikai. Un līdz ar to ir tā, ka pašvaldība pati ne priekšsēdētājs, ne vietnieks, ne arī pārējās mašīnas tiešām šo normu nenobrauc, bet ir mēneši, kas sanāk, ka bāriņtiesai vajag braukt uz Ventspili vai uz kurienu, un tad sanāk, ka mēs nevarēsim dot šo mašīnu, jo būs norma viena mēneša pārtērēta. Viņa ir pa vairākiem gadiem tā apmēram izvērtēta, ka ir bijuši mēneši daži, kad šīs normas ir šādas. Tāpēc viņas arī šādas noteiktas.
Paldies. Kādu vēl jautājumu?
Es esmu pret normu, pieņemsim 7000 km mēnesī, tad ja izrēķinām uz darba dienām, tie 350 km dienā. Vai arī tur Volkswagen Caravella 450 km dienā. Tā ir neadekvāti augsta norma.
Es varbūt nepateicu vēl līdz galam, ka mūsu mašīnas visas, kuras brauc no novada, raksta komandējumu. Neviena mašīna ārpus novada bez komandējuma nevar izbraukt. Jā, un tāpēc arī šīs normas ir tādas. Ir bijuši gadījumi tiešām, ka tā mašīna mēnesī nobrauc 700.
Paldies. Papildinot to, kad arī, ja būs ārzemju komandējumi, tad atvainojieties jūs vienu ārzemju komandējumu pēc nevēlēšos saukt ārkārtas domes sēdi, tāpēc, ka būs norma pārbraukta. Kādi vēl jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot par otro punktu par nobraukuma normu noteikšanu balnot pašvaldības administrācijas transporta līdzekļiem 2019. Gadā. Kas par? Pārējie Mežaliņta, Kaļva, Anita Petrova, Tālis Korlašs, Segolds, Salmanis, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Svetlana Paulovska, Ivans Baranovs, Jānis Zakarīts, Evas Mirnova, kas pret? Pret Sandra Kindzule, kas atturās? Atturās Pēteris Kalniņš. Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais, trešais jautājums par grozījumu balnoda pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā. Tad esat iepazinušies un tad izdarīt balnoda pašvaldības amatpersonu darbinieku atlīdzības nolikumā šādus grozījumus un grozījumus visi ar pielikumiem bija pieejami un es noteikti esat iepazinušies. Kādi ir jautājumi?
Man ir jautājums. Jā, es gribu atgriezties pie tā paša jautājuma, ko es jau pacēlu komitejā par šķēres noteikšanu no tik lielas aģentūras vadītājiem. Mans priekšlikums tika noraidīts, bet es mājās vēlreiz pārdomāju un apsvēru, ja tā šķērē ir 45 līdz 80% no izpildu direktora algas, tad 45% ir 585 eiro uz rokas. Kādu aģentūru mēs riktējamies dibināt pašvaldībā, kuras vadītājiem noteiksim 580 eiro uz rokas? Nu, tā šķērē no 45% viņa ir pamaza, nu, loģiski. Nu, tur varētu nu, būt viņa no 65 līdz 80, bet...
Paldies par komentāru, bet
es
tiešām...
Tomēr, nu, es nesaprotu, kādai aģentūrai ir jābūt, lai mēs noteiktu vadītājiem tik mazu algu.
Mēs jau komitejā šo jautājumu skatījām, un komiteja tika
mēs jau slodzes algu
apstiprināts. Šādas normas, tāpēc, protams, ar balsojumu var piekrist vai nepiekrist. Kādi vēl jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot par grozījumiem par balnoda pašvaldības amatpersonu darbinieku atlīdzības nolikumu. Kas par? Par Aija Mežele, Inta Kaļva, Anita Petrova, Tālis Korlašs, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Svetlana Paulovska, Ivans Baranovs, Pēteris Kalniņš. Kas pret? Pret Eva Smirnova. Kas atturās? Atturās Jānis Zakarīts, Sandra Kindzuli. Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais par ilgtermiņu ieguldījumu zem balnoda pašvaldībai piedarošajiem dzīvokļiem Kubulu pagasta atzīšanu bilansē. Tātad atzīt bilansi ilgtermiņa ieguldījumu zem balnoda pašvaldībai piedarošajiem dzīvokļiem Kubulu pagastā. Ar kadastar numuriem ar adresēm. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Nākamais piektais jautājums par īrnieku parādu saistību atmaksu akciju sabiedrībai Balvu enerģija. Tad atzīt Balvu novada pašvaldības parādu 1112 eiro un 60 centi. Apmērā akciju sabiedrībai Balva enerģija par valnoda pašvaldības dzīvokļu mirušo īrnieku parādiem saskaņā ar pielikumu. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par, pret, atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par nekustamā īpašuma ezermala 2 numur 31 Kubula pagastā balvu novada atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Atsevināt atklātā mutiskā izsole nekustamo īpašumu ezermala 2 numur 31 Kubula pagastā. Kas sastāv no zemes vienības 0,0587 hektāru platībā un apstiprināt nekustamo īpašumu sākumu cenu 435 eiro. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par, pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, septītais jautājums par nekustamā īpašuma garāžas numurs 164 Daugavpils ielā 73A balvas balva noda atsevināšanu izsoles noteikumu apstiprināšanu atsevināt mutiskā izsole augstāk minēto īpašumu, kas sastāv no 19,7 kvadrātmetriem un apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu 850 eiro. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par, pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais astotais par nekustamā īpašumā Verpuļeva 173, Verpuļeva balva pagasta balva nodas atsevināšanu izsoles noteikumu apstiprināšanu. Atsevināt atklātā mutiskā izsole nekustamā īpašumu Verpuļevā. Kas sastāv no zemes vienības 0,0835 hektāriem un apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu 560 eiro. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par, pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais devītais jautājums par nedzīvojamo telpu garāžu numuru 9, numuru 20, Ezera iela 37B, Balvas balvu novada, nomas maksas noteikumu, nomas līguma projektu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tad iznomāt mutiskā izsole ar augšupējošu soli balvu novada pašvaldībai piedarošās nedzīvojamās telpas garāžas. Tad numuru 9, numuru 20, Ezera ielā 37B noteikti nomas maksas sākuma cenu 0,76 eiro par kvadrātmetru bez pievienotās vērtības nodokļa saskaņā ar garāžas nomas maksas aprēķinu. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par, pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais desmitais jautājums par nedzīvojamās telpas numuru 16 Vidzemes iela 2B Balvos balvu noda nodašanu noma, nomas maksas noteikumu, nomas līguma projektu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tātad nodot noma balvu noda pašvaldību piedarošo nedzīvojamo telpu numuru 16 14,1 kvadrātmetrs platībā Vidzemes iela 2B iznomāt mutiskā izsole ar augšupējošu soli šo nedzīvojamo telpu un noteikt nomas maksas sākuma cenu 0,91 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa par kvadrātmetru. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par, pret, atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais jautājums, 11. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 1 Dzirnavu ielā, 3 balvas balva noda atkārtos izsoles rezultātu apstiprināšanu. Apstiprināt augstāk minētā īpašuma izsoles rezultātus un ir augstākā nosolītā summa ir 3055 eiro. Noteikti nomaksas termiņu 3 gadi no līguma noslēgšanas. Kādi būtu jautājumi? jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par, pret, atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 12. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 8, pansionāta apbraucamā iela 2, Celmene, Kubulu pagastbala nodzi, izsoļas rezultātu apstiprināšanu. Tad apstiprināt augstāk minētā īpašuma izsoļas rezultātus un apstiprināt uzvarētāju ar augstāk nosolīto summu, kas sastāda 2270 eiro. Noteikti nomaksas termiņu 5 gadi no līguma noslēgšanas brīža. Kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par, pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais par balu noda pašvaldības briežu ciema pagasta pārvaldes vadītāja funkciju deleģēšanu. Tātad deleģē balu noda pašvaldības briežu ciema pagasta pārvaldes lietvedēja Ainai Loginai veikt briežu ciema pagasta pārvaldes vadītāja pienākums, kas saistās ar līgumu noslēgšanu aktu sagatavošu izdošanu attiecībā uz Silviju Slišāni. Kādi būtu jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas par, pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 14. Jautājums par deputāta Andra Kazinovska pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa. Tad izbeig deputāta Andra Kazinovska pilnvaras pirms termiņa sakarā personisko rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Uzdot balu noda pašvaldības vispārējai juridiskai nodaļai, sagatavot lēmumu, nosūtīt balu noda vēlēšanu komisijai. Kādi būtu jautājumi?
Jautājums replika tāda. Sandim Pukam varēja ar pirms sēdes, lai viņš nevar piedalīties sēdē. Redziet, kas noskim variem tagad tikai uz beigām ielikt to jautājumu. Paldies.
Jā, es atvainos, bet tie bija divi dažādi iesniegumi. Paldies. Nē, divi dažādi. Pēc likuma divi dažādi. Kādi vēl jautājumi?
Jā. Es gribu teikt, tad kādā veidā tad īstenībā bija jā, Sanda gadījumā, tad jau bija jābūt informētai vēlēšanu komisijai, lai tiktu uz šo domas sēdi virzīts nākošais ievēlētais deputāts, jo patiesībā šī gadījumā tiek liekta mūsu partijas pārstāvniecība šī domas sēde.
Un tas ir svarīgs jautājums, tomēr tas ir budžets.
Tika izskatīts budžets un tā tālāk. Kādā ziņā mēs par šo noteikti interesēsimies. Tā nevar būt, ka paliek tukša vieta. Es uzskatu, ka šī brīdī, ja jūs zinājat, ka jūs informējat un cilvēkam beidzas ar to brīdi pilnvaras, tad nākošajā minūtē bija pilnvaras jānosaka nākošajam deputātam.
Jā, paldies par jautājumiem, par komentāriem. Vēlreiz nolasu likuma.
Jā. Es
tad nākošajam, kad sākas, tūlīt arī nolasīšu domes. Tā. Vēršu komisijas sniedz par nākamajai domes sēdē. Jūs sakat, ka tātad iesniegums tika saņemts vakar, ja viņš iesniegums būtu saņemts nedēļas sākumā.
Vakar tika informēta vēlēšanu komisija.
Vakar tika saņemts iesniegums.
Vakar tika informēta vēlēšanu komisija, lai uz šodienas domes sēdi varētu ierasties nākošais ievēlētais deputāts.
Nekavējoties paziņojies, vakardien saņēmu pēcpusdienā iesniegumu nekavējoties paziņo attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisija un sniedz par to informāciju nākamajā domes sēdē. Protams, jā.
Nu, jāsaka tā jums, kuri te ir demokrāti un kur cilvēci, bet cilvēks atnāk uz domes sēdi un nevar to jautājumu. Varējām arī skatīt, likt pēdējo 43. vai 42. Un tas jautājums, nu tiešām, manā, teiksim, praksē, cik es esmu deputāts, tāds gadījums arī nav bijis. To Egons arī atcerās. Neviens tāds gadījums, tāds bezprecedenta gadījums, es uzskatu. Tas ir ļoti nezolīdi no jūsu puses priekšsēdētāja.
Jā, paldies. Jūs, ja es būtu ieli, tas pirmkārt nebija jautājums, tā bija tikai vienīga informācija. Un viņš nebija jāliek kārtējies vai papildus darba kārtības jautājums. Bet lūdzu, Jurim, vēl sīkāk varbūt skaidrojumu šī sakarā.
Nākošais deputāts vienalga nevarētu ierasties, jo vēlēšanu komisija jāsasauc vēlēšanu komisija, jo komisija strādā un pieņem lēmumu aicināt nākošu, un tad viņam tiek paziņots, un par cik iesniegums tiešām tika saņemts vakar, un viņš nonāca, kā saka, pie mums tikai jau dienas, darba dienas beigās. Mēs no rīta esam sagatavojuši paziņojumu vēlēšanu komisijai. Informāciju pārsūtīt šo lēmumu, bet par cik domes sēde sākās, neesam vēl pārsūtījuši viņu elektroniskajā veidā, šodien noteikti pārsūtīsim, un jau ir papildus informāciju, ka jau ir sniegta informācija.
Dažus juridiskus...
Mēs neesam neko pārkāpuši, tāpēc, ka viss tika darīts precīzi, kā ir rakstīts likumā, saņemot iesniegumu, priekšsēdētājs uzreiz informē domi, jo dome uzreiz seko 10. No rīta nākošā dienā, un komisijai tiks nogādāts. Patiesībā tā bija paša cilvēka izvēle, kad viņš atsūta iesniegumu, ja šis iesniegums būtu bijis nedēļas sākumā, tad komisija jau sen būtu aizsūtīts tas. Bet tik un tā tas neko daudz nemainītu, ja viņš būtu tiešām dažas dienas iepriekš un komisija būtu sanākusi un aicinājusi nākošo, tik un tā tas nākošais cilvēks varētu piedalīties pēc šī paziņojuma. Bet tā kā iesniegums tikai vakar bija, ne komisija var sanākt neko, bet ja mēs skatāmies likumu, mēs neko nesam pārkāpuši.
Vēlēšanu komisija vēl nav informēta par šo faktu.
Jā, jo iesniegums tik vakar vakarā bija, viss.
Paldies, vēl Juri, tādi jautājumi.
Juri, tad es vēl vienu jautājumu. Tad to varēja likt pašu pirmo pirmssēdes, tas bija jāliek, vai varēja tiešām likt pašu pēdējo, ka jau budžets būtu apstiprināts?
Kā? Viņš netika likts ne sākumā, ne beigās. Priekšsēdētājs informēja domi tad, kad viņš uzskatīja par pareizu.
Vēl kādi jautājumi? Lūdzu balsot par 14. Punktu par deputāta Andra Kazinovska pilnvaru izbēgšanos pirms termiņa. Kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 15. Jautājums par balvu noda domes 2018. Gada 12. Aprīļa lēmuma par samaksas atcelšanu balvu noda domes deputātam Sandim Pukam atcelšanu. Tātad atcelt balvu noda domes 2018. Gada 12. Aprīļa lēmuma par samaksas atcelšanu balvu noda domes deputātam Sandim Pukam. Kādi ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Atturās Sandra Kindzuli. Paldies, lai mums pieņemts. Nākamais 16. Jautājums. Pārsaistošanu noteikumu grozījumi balvu noda domes 2018. Gada 8. Marta saistošais noteikums par balvu noda pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai pieņemšanu. Tātad pieņemt. Jā, es jau iekarstu. Lūdzu ziņo, Aivars.
Pieņemt saistošo noteikumu numuru 2019, grozījumi balvu novada domes 2018. Gada 8. Marta, saistošajos noteikumos numuru 10/2018 par balvu novada pašvaldības līdzfinansējumu apmēru un nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai projektu. Komiteju sēdēs tika skatīts un domāju, visi ir iepazinušies un šie grozījumi ir saprotami.
Kādi ir jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais jautājums 17. Pār nekustamā īpašuma Brīvības ielā 40. Tilžas pagastā balvu novada nodošana atsavināšanai ziņo Aivars Kindzuls.
Nodot atsavināšanai nekustamā īpašuma Brīvības ielā 40. Tilžā 0,1540 hektāri platībā.
Jautājumi ziņotājiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 18. Jautājums par nekustamo īpašumu lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu, zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu Dārza iela 21, Bērzpilī, Bērzpils pagastā. Ziņo Aivars.
Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu platībā 0,8170 hektāri lietošanas mērķi vienģimenes divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, un noteikti zemes vienības daļai platībā 0,050 hektāri lietošanas mērķi ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens caurļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve.
Jautājumi ziņotājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 19. Jautājums par paredzētās darbības akceptēšanu Lutenāna Purva kūdras atradnē ziņo Aivarskina.
Akceptēcija kompaktpīt, paredzēto darbību derīgā izraktiņa kūdras ieguves lauku paplašanāšana balvu novada Lazdulējas pagastā nekustamajā īpašumā Lutenāna Purvs un balvu noda Briežuciema pagastā nekustamajā īpašumā valsts mešs.
Paldies, kādu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 20. Jautājums ar platības precizēšanu balvu noda pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai Tilžas pagastā balvu noda ziņoja Euroskindos. Tur garši.
Precizēt platību balvu noda pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai Brīvības ielā 65 tilžā no 0,2 hektāri uz 0,1810 hektāri.
Paldies, kādi jautājumi ziņotājumi? Jā, jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi nākamais. 21. Jautājums par balvu noda pašvaldību piekritīgajai tīgās nekustamā īpašuma reģistrēšanu zemes grāmatā ziņo Aivars.
Atdalīt no balvu noda pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma kapu sanitārā zona vienu zemes vienību un atdalīt to zemes vienību apvienot pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma kapi izveidojot jaunu zemes vienību.
Jautājumi ziņotājumi. Jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 22. Jautājums par nosaukuma piešķiršanu balvu noda pašvaldību piekritīgajam nekustamajam īpašumam Vecūras pagastā balvu noda reģistrēšanu zemes grāmatu nodošanu atsvināšanai ziņo Aivars.
Piešķirt nekustamajam īpašumam, kas sastāv no vienas zemes vienības nosaukuma fermas.
Jautājumi ziņotājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 23. Jautājums par lokālu plānojumu redakcijas nekustamajam īpašumam Mežaini Krišēm pagastā balnojumu pilnveidošanu redakcijas nodošanu atkārtotai publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanu ziņo Aivars Kindlis.
Pilnveidot lokālu plānojumu redakciju. Nodot pilnveidot to lokālu plānojumu redakciju publiskai apspriešanai laika posmā no 31. janvāra līdz 28. februāra.
Jautājumi ziņotājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais par 24. Jautājums par lokālu plānojumas nekustamā īpašumā Veldītas Rubeņi, Bērzgalnes pagasts, Balvu nots, apstiprināšanu ziņo Aivars. Arī garš.
Jau pat tā aizbraukt.
nekas atradīs.
Ir brauc, aizbrauc. Būs. Jā. Apstiprināt lokālu plānojumu. Lokālu plānojumus nekustamajam īpašumam Vēlrītes, Rubeņi, Bērskalnes, Pagasts, Tavu, Novads.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais par 25. Jautājums par zemes nomu. Ziņojumi var
stundzot. Nomas līgumu par pārzemes vienības daļas Daugavpils ielā 72 iznomāšanu uz 15 gadiem.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 26. Jautājums par zemes nomu. Ziņo, Aivars.
Slēgt no zemes nomas līgumu pārzemes vienības daļas Daugavpils ielā 72 iznomāšanu uz 15 gadiem.
Jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Bet atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 27. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšu. Ziņojumu Raskiņu.
Pagarināt zemes nomas līgumu pār zemes vienības Kubulu pagastā iznomāšanas 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem. Pierakstīt. Jā, jā. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 28. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu. Ziņojā var skatīt.
Pagarināt zemes nomas līgumu pār zemes vienības Kubulu pagastā iznomāšanu uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 29. Jautājums par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Pagarināt zemes nomas līgumu ar par zemes vienības Kubulu pagastā iznomāšanu uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 30. Jautājums par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Pagarināt zemes nomas līgumu par zemes vienības Kubulu pagastā iznomāšanu uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 31. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu ziņojumus.
Pagarināt zemes nomas līgumu par zemes vienības Kubulu pagastā iznomāšanu uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 32. Par zemes nomas līguma pagarināšanu rudā ziņo, Aivars.
Pagarināt zemes nomas līgumu par zemes vienības Kubulu pagastā iznomāšanu uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 33. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu. Tā ziņo, Aivars Kindls.
Pagarināt zemes nomas līgumu ar par zemes vienības Kubulu pagastā iznomāšanu uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 34. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu. Ziņo, Aivars Kindls.
Pagarināt zemes nomas līgumu par zemes vienības Kubulu pagastā iznomāšanu uz 10 gadiem.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 35. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu. Ziņo, Aivars.
Pagarināt zemes nomas līgumu par zemes vienības Tilžas pagastā iznomāšanu uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 36. Jautājums par nedzīvojamās telpas garāžas, numur 18 Ezera iela 37B, Balvas Balva novada, nomas līguma pagarināšanu ziņo Aivars Kimbels.
Pagarināt nedzīvojamās telpas nomas līgumu par nedzīvojamo telpu garāžu numur 18 Ezera iela 37B, K2 Balvos, iznomāšana arī uz 5 gadiem.
Jautājumi ziņotājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 37. Jautājums par satiksmes organizācijas maiņu Partizānu un Tirgus ielā Balvos. Ziņo Aivars.
Atļaut noņemt papildu zīmi Tirgus ielā Balvos un atļaut uzstādīt aizlieguma zīmi un vēl dažas zīmes Tirgus ielā un uzkrāsot divus horizontālos apzīmējumus. Nu, šo jautājumu arī skatījām apvienotajā komiteju sēdē. Ceru, ka visi ir sapratuši, kur tās zīmes domātas un priekš kam.
Vēl nav.
Sniega šobrīd.
Paldies, kādi jautājumi. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Atturās Jānis Zakarīts. Nākamais 38. Jautājums. Pārbalva noda pašvaldības noteikumu numuru 1 2019. Kārtība, kādā tiek plānota kultūras sporta pasākumu, tiem nepieciešama finanšu līdzekļu apstiprināšana, ziņo Aija Mežule.
Sveicināti kolēģi un klātesošie. Arī šis jautājums tika skatīts apvienotajos komitejās. To mums ziņoja Iveta Tiltiņas kundze. Un mēs apstiprināsim balvu noda nolikumu par balvu noda sporta laureātu. Viss ir pielikumā uzrakstīts un pārskatāms. Un atzīt par spēku zaudējušu 16. gada 13. oktobrī apstiprināto balvu noda gada balvas kultūrā sportā mūsu labums nolikumu.
Man liekas, ka vienu uz priekšā aizliet 38. jau.
38.
jau. Sporta laureāts būs nākamais 39.
39. Jā. Mums ir attīstība jau par pamatu.
Par 38. iet runāt.
Tas ir kārtība, jā. Par to, ka kurā gadījumā mēs apstiprinām balvu noda sporta laureāta nolikumu.
38. Mēs apstiprinām kārtība, kādā tiek plānoti kultūras un sporta pasākumi, tiem nepieciešami ir līdzekļi apstiprināt.
Jā, es atvainojos.
Kādi būtu jautājumi par 38. punktu? Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par?
Par tiem
finanšiem. Jā, 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 par 38.
Jā, jā, jā. Es esmu komitejā.
Kas pret?
Komitejā, jā.
Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 39. Jautājums par balvas. Balvu no sporta laureāts nolikuma apstiprināšanu ziņoja Mežule.
Jā. Un tagad mēs apstiprināsim balvu no nolikumu sporta laureāta. Jā, jā. Visi ir tam apstiprināti, jā.
Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Ir?
Jau, jā.
Kā beigās tad palika par to mūža ieguldījumu?
Jā.
Komisija vienu. Nu, par mūža, jā. Nu, tā kā vienojāmies komitejā. Un vienu. Kurš jau zina, negaidot nekā. Tas ir rakstīts 4.1 punktā. Paldies, kādi vēl jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 40. Jautājums par balvu pamatskolas attīstības programmas 2019-2021. Gadam apstiprināšanu ziņo Aija Mežule.
Jā, arī šo jautājumu skatījām apvienotajās komitejās. Mums ziņoja direktore Larisa Kačitopanovas kundze. Arī mēs esam iepazinušies un pārskatījuši šo jautājumu. Un visam skatām.
Jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 41. Jautājums. Par ikgadēju apmaksāt atvaļinājumu daļas piešķiršanu atvaļinājumu pabalsta izmaksu. Valnoda pašvaldības izpildu direktora Imantai Sērdēnai ziņo. Sendēcību.
ir saņemts iesniegums no izpildu direktoras Imantas Cerdānes ar lūgumu piešķirt apmaksātu papildu atvaļinājumu un ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu un izmaksātu pabalstu. Pamatojoties uz lēmumu projektā minētajām likuma normām, lūdzu piešķirt balvu noda pašvaldības izpildu direktorai atmaksātu papildu atvaļinājumu 10 darba dienas un ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu vienu kalendāro nedēļu un izmaksātu atvaļinājumu pabalstu.
Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 42. Jautājums par saistošo noteikumu grozījumu balvu no domes 2011. Gada 15. Aprīļa saistošais noteikumos. Trūcīgas vai maznošanās ģimenes statusa noteikšana balvu noda pieņemšana ziņo. Inita Pušpura. Inita ziņo.
Labdien, es atvainojos. Lūdzu izdarīt balvu novada domes 2011. Gada 15. aprīļa saistošajos noteikumos numuru 11/2011 trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes personas statusa noteikšana balvu novadā šādus grozījumus. Tātad papildināt šos notikumus ar diviem punktiem, ar punktu 2 ar indeksu 1, maznodrošinātas ģimenes personas ienākuma līmenis Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanai ir eiro 242 un ar punktu 2 ar indeksu 2 ģimenes personas, kuras ienākuma līmenis uz katru ģimenes locekli pēdējo 3 mēnešu laikā pārsniec pašvaldībā noteikto maznodrošinātās ģimenes personas ienākuma līmeni un ir līdz 242 eiro. Tātad balvu novada pašvaldības sociālais dienests izsniec izziņu par maznodrošinātas ģimenes statusa piešķiršanu Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanai. Tātad paskaidrojumu. 2018. gada 18. decembrī tika pieņemti grozījumi ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos 727 darbības programmas pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014. līdz 2020. gada plānošanas periodā īstenošanas noteikumi. Tātad noteikumi pareic, ka sākot ar 2019. gada 1. janvāri, tātad šīs Eiropas pakas un materiālo palīdzību var saņemt maznodrošinātas personas, kuru ienākuma līmenis nepārsniec 242. Pagājušajā gadā šis ienākuma līmenis bija 188. Mūsu pašvaldībā maznodrošinātās personas ģimenes ienākuma līmenis ir 230. Tātad, lai varētu saņemt šī mērgrupa, kuru ienākuma līmenis un kurus vērtē, tāpat kā maznodrošinātās ģimenes ir no 230 līdz 242, ir nepieciešami šie grozījumi. Un tātad šī atbalsta fonda ministru kabineta noteikumi arī paredz, ka pašvaldības var savos saistošajos noteikumos noteikt labvēlīgākus nosacījumus, lai šī mērgrupa, tātad maznodrošinātas personas, kur ienākuma līmenis nepārsniec 242, varētu šīs pakas saņemt. Bet viņus tātad vērtē šo materiālo stāvokli tāpat, kā vērtē maznodrošinātas ģimenes. Bet viņiem būs tikai priekš šīm paku saņemšanai. Tā pašvaldībai papildus izdevumus šis neradīs. Un nepieciešams veikt arī grozījumus saistošajos noteikumos, arī tātad līdz ar to izsakot tiesisko pamatojumu jaunā redakcijā un arī veicot arī tehniskus grozījumus, lai šis lai būtu arī korekts saistošo noteikumu teksts.
Paldies, kādi jautājumi?
Jautājums, es īsti neizprotu. Tātad ir 230 eiro maznodrošinātas status. Noteikumi nosaka, ka var pieņemt no 240, nu, tā kā, izsniegt tās pakas no 240.
Līdz.
Un tāpēc mēs, jā. Bet mēs ar šo pasakam, ka varēs, tā kā tie kas saņem to, kam ir tie līdz tiem 230 eiro?
Mēs ar šo pasakām tā, ka mūsu tātad pašvaldībā maznodrošinātās ģimenes personas statuss ir noteikts 230. Tātad varēs saņemt pilnīgi visas maznodrošinātas personas. Bet šajā fonda ministru kabineta noteikumi pasaka to, ka var arī saņemt personas, kuram ir līdz 242, bet viņi ir jāvērtē tāpat kā maznodrošinātas personas, tāpēc arī šī grozījuma ir nepieciešami. Tātad mūsu pašvaldībā varēs saņemt arī tie maznodrošinātas, kas ir no 230 līdz 242.
Jūs sakat, ka nu, tā kā izdevumus nekādus, protams, tas neradīs, bet nu, tas administratīvais sloks jums augstu.
Administratīvais sloks augs, jo mēs vērtēsim šos ienākumus jākā maznodrošinātās. Un šos pakas cilvēki var saņemt tad, ja tātad sociālais dienests uz šīs maznodrošinātās ģimenes personas izziņas ir uzlikts šis spiedoks, ka ir tiesības saņemt šo atbalstu.
Paldies, kādi vēl jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 43. Jautājums par grozījumiem Balva novada domes 2018. Gada 12. Jūlija lēmā par Balva novada pašvaldības sociāla dienas maksas pakalmu cena raža apstiprināšanu ziņo Ligita Zauča.
Tātad Balva novada pašvaldības sociālais dienests lūdz veikt grozījumus Balva novada pašvaldības sociālā dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādī, kas apstiprināts ar Balva novada domes 2018. Gada 12. Jūlija lēmumu par Balva novada pašvaldības sociālā dienesta maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu. Un tātad lūdzam papildināt maksas pakalpojumu cenrādi ar 3 primpunktu, izsakot šādā redakcijā. Tātad telpu noma Daugavpils ielā 73 A balvi, 3 1 punkts darba kabinets privāti praktizējošam speciālistam, psihoterapeits logopēds bez aprīkojuma, bez telpas uzkopšanas, tātad 3,76 centi par kvadrātmetru mēnesī, piemērojot pievienotās vērtības nodokli. Un otra iespēja – darba kabinets privāti praktizējošam speciālistam, psihoterapeits, logopēds un citi, bez aprīkojuma ar telpas uzkopšanu 4,27 eiro par kvadrātmetru mēnesī, piemērojot pievienotās vērtības nodokli. Tātad minētās paskaidroja, ka minētā telpa ir darba kabinets, telpas platība ir 31,4 kvadrātmetri, un mēs šo telpu pēc pagājušā gada decembrī veiktā remonta plānojam izmantot speciālistam, kurš tātad sniegs pakalpojumus gan mūsu iespējams sniegs pakalpojumus gan mūsu DI projekta mērķa grupai, gan projekta individuālā budžeta projekta mērķa grupai un arī ikvienam novada iedzīvotājam. Un vēl viens papildinājums ir tātad izteikt cenrāža 5. Punktu jaunā redakcijā, tātad mainīt numerāciju, grozīt un papildināt saturiski šo punktu. Šajā punktā ir noteikts pakalpojums nakts patvērsmes izmantošana un 5. Viens punkts tātad parec pakalpojuma sniegšanas maksas noteikšanu Balvu novada administratīvajā teritorijā deklarētiem klientiem. Un tās ir pirmās desmit naktis, ja klients pakalpojumu pieprasa gada laikā pirmo reizi ir bez maksas, un no 11. Nakts tātad klienta līdzmaksājums iepriekšējo 20% vietā ir šobrīd 14% no pakalpojuma maksas. Un 5.2. punktā vēlamies paredzēt arī pakalpojumu tātad citu novadu administratīvajā teritorijā deklarētām personām, nosakot, ka pirmā nakts, ja klients pakalpojumu pieprasa gada laikā pirmo reizi būs bez maksas, un no otrās nakts tātad klienta līdzmaksājums būs 100% apmērā no pakalpojuma maksas, un tas būs 6,94 eiro. Tātad gribu skaidrot to, ka šādu gadījumu noteikti nebūs daudz, kad citu novadu iedzīvotāji izmantos nakts patversmes pakalpojumu, bet jau arī šobrīd likumdošana paredz to, ka tātad persona pēc šī pakalpojuma var griezties tās teritorijas pašvaldībā, kur viņš tobrīd atrodas. Ja? un līdz ar to mēs vēlamies arī paredzēt, ja tāds gadījums būs, lai mēs varētu, teiksim, šo pakalpojumu sniegt un atbilstoši vajadzībai noteikt maksu.
Jautājums, cik tagad šobrīd ir tāda pakalpojuma diena? Šobrīd ir ziema. Baltinovas novadā ir patversme, taču nav.
Ne, nav.
Nu tā tad, ja Baltinova atbrauc, piedzerās balvos, ja ko tagad daram, mēs ņemam viņam vēl par velti iedodam.
Ja viņš
ir labie rīcības, ne, es jautāju, tāpēc, ka cik cilvēku to ir tagad patversmē, kur ir tādi, mēs zinām.
Šobrīd patversmē ir tikai balvu novada iedzīvotāji, jā, nu tas ir tā kā no 8 līdz 10 šobrīd ziemas periodā.
Un pirmās 10 dienas par velti. Ar viņi arī dublējās, rati atskurptu, ir pareizi? Kā te nedublējās, tie paši klienti, es taču arī zinu dažus, kuri tie. Nu tad, kur viņi?
Cik es saprotu, no atskurptuvē, nonāk atskurptuvē, nevis patversmē.
Kur gulēt atskurptuvē?
Nē, viņi taču neņem.
Nevar kluži izvēlēties, jo atskurptuvē viņš nonāk tad, kad ir pamats nonākt atskurptuvē, bet savukārt tad, kad ir pamats jau no atskurptuves šo cilvēku tā kā izlaist, un ja cilvēks nevar nokļūt dzīves vietā, patiesībā tas arī ir tas risks. Jā, viņu ir tādas situācijas, kad pašvaldības policija atved uz nakts patversmi.
Nu jā, tā tad viņa mūrējas, jā.
Cieņiemie deputāti, jūs neatbaidat tas bez maksas. Jūs atcerieties to knābu. To zemes sargu iznomāšanu bez maksas. Nē, es tikai tā
redzu, šeit ir, šeit ir
des... par to maksāšanu.
Nē, nu, bet tad, piemēram, ja tie klienti... Jau,
varbūt pēc kārtas atbildam uz Pētera, un tad Ligita par to bez maksas deputātiem ir satraukums. Vai tā. Likums to nosaka? Un...
Nē, pašvaldība nosaka šo maksas pakalpojumu. Likums nenosaka, ka pakalpojums ir jāsniedz bez maksas, bet arī iepriekšējā reizē tātad lēmums tika pieņemts 18. Gada jūlija mēnesī. Arī šis jautājums tika skatīts un faktiski jau tad tika noteikts, ka pirmās 10 naktis balvu novada iedzīvotāji var saņemt pakalpojumu bez maksas. Citos novados, ko es esmu skatījusi šo pieredzi, tātad arī ir noteikts kaut kāds laika periods, kad nu, pašvaldība nāk pretim un šo pakalpojumu tātad kādu laiku, kamēr varbūt cilvēks sakārto nu, tādas savas problēmas un varbūt tiek risināts citādā veidā. Viņš nav cilvēks bez noteiktas dzīves vietas. Viņš atgriežas vienkārši tajā savā dzīves vietā.
Cik mums tās 10 var izmaksāt dienas, naktis?
6, 9...
Tā... Nē. Nu, teiksim, šīs mūsu novada klientiem ir pirmās 10 naktis ir bez maksas. Cik mums viņas reāli plus mīnus varētu izmaksāt? Jo viņš saņem bez maksas, bet mēs jau ieguldām.
6,94 reiz 10, 69 eiro. Tie nav neieņemtie ieņēmumi, bet vienkārši, nu, ir tā, ka klienta līdzmaksājums ir noteikts 1 eiro, ja? Bet pirmās 10, nu, jā, jebkurā gadījumā.
Noteikti samazināt vai tos dienu skaitu, vairāk pa 5.
Lūdzu, mikrofonu lūdzu.
Gribēju Ligitai pajautāt, cik tad gada laikā mūsu novada šie pirmreizējie klienti, viņi jau neattiecas uz tiem visiem šobrīd esošajiem, viņiem attiecas uz gada laikā pirmreizējiem klientiem. Jā. Ja viņš vairs nav pirmreizējās gada laikā,
viņam uzreiz maksā.
Viņš uzreiz maksā.
Jā, viņš, piemēram, ir pārtraukums, viņš nav pāris nedēļas bijis vai mēnesi.
Viņam tas ir gada laikā.
Jā, jau no pirmās dienas viņš jau nav maksā.
Jā.
Ne, tas tādā ir skaidrība, vai
lai ir. Tad skaidrība, ko vismaz.
Jā, lūdzu. Tiešā maksā. Es par ko jautāju. Nosaka, par ko tas, ka viņi nemaksā. Tā ko kā viņi maksā, ja viņi dzīvo patversmē?
Mums ir jāsaprot, ka par kādu mērķa auditoriju mēs kolēģi runājam.
Paldies, kādi vēl jautājumi. Man tīri tehniskas dabas jautājums par cik 3.1 punkts un 3.2 punkts pie maksas tur ir zvaigznīsies. Kur zvaigznītēm ir atšifrējums?
Zvaigznītēm atšifrējums ir tajā maksas pakalpojumu cenrādī. Viņš ir atšifrēts un tā zvaigznīte nozīmē, ka šai maksai tiek piemērots PVN.
Nē, Es tā domāju, ka noteikti arī pamata
jā, pamata dokumentā ir tas atrunāts.
Jā, es tieši par to pašu gribēju jādāt par to pavēno. Šiem pakalpojumiem tām telpām nav. Jā, tur tā nav skaidrs, saprotams. Vai te,
nu, pamata dokumentā noteikti ir.
Tur nav zvaigznītes nekādas klātas.
Telpām?
Jā, tām otrajām telpām.
Tātad darba kabinetā telpām ir,
jā, es tagad saprotu bet, pēc tām zvaigznīkiem, bet piektajā.
Bet nakts patversmei nav.
Neapliekas ar PVN šis papildinājums. Jā, skaidrs. Un otra lieta, ja jūs sakat, ka pirmā nakts, ja klients pakalpojumu pieprasa gada laikā pirmo reizi, īstenībā nenozīmē to, ka tā... ka tā pirmā nakts summējās pa gadu, to tā nevar saprast. Es par to, ko Anita, tas tavs komentārs tas bija. Es to saprotu tā, ka viņš vienreiz, pirmoreiz atnāk, viņam ir šāda atlaide, bet viņš nāk otro, trešo, desmito, viņam vairs nav atlaides.
Viņam vairs nav atlaides.
Tās desmit dienas nesummējās.
Nē.
Ja cilvēks ir bez dzīves vietas, tad viņš krīzes situācija vēršas pašvaldībā. Pašvaldība nodrošinājusi šādu veidu pakalpojumu. Es saprotu, tā, ja viņš ienāk nakts patversmē, viņš, piemēram, nodzīvo 5 dienas, tā tad viņam šis pavelti, un ja viņš pēc divām nedēļām domā atnākt, vai mēs pieplusējam šīs klāt?
Nē.
Un tad vairs neiet pavelti, pareizi? Nē, 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 tā ir otrā reize, viss punkts.
Nē, es to saprotu, ka desmit dienas.
Nē, es saprastu tādā, ka tomēr neiet otrā reize. Nē, nē, tā viņš var summēt. Tā viņš var... Teksts ir jāmaina, jo es piekrīstu arī, kad viena reize bija un funkts, un no nākamās sākās maksa nekādu, tad tā jau var summe to izvilkt.
Bet tas teksts to arī saka, ka pieprasa gada laikā pirmo reizi, tas to arī pasaka. Nu,
kā jau arī pasaka.
Bet jūs savādāk interpretējat, es saprotu šo. Pirmo reizi, otro, desmito un 15 vairs tā,
viņam,
kas tur...
Jā, viņam, viņam iestājies maksāšana.
Jā.
Jā.
Kaut vai viņš pirmo reizi dienu tik
izmaksā.
Kaut vai vienu dienu, bet nākamo viņš maksā.
Jā.
Vītro vārdi pirmo reizi.
Gadā.
Nē, viss lai paliek tikai pirmo reizi.
Nē,
Tad viņš tā arī ir.
Tā ir pirmā reize, nu es domāju, ka te nevajag meita, vienkārši nevar interpretēt tādā variantā, ka viņš var tās desmit izmantot.
Vairākos piegājienos.
Jā. Reāli atkal atgriežamies. Mēs arī to pašam sakam, kāpēc tad mums varbūt druski jāpierācīs, jo īstenībā viņi tāpat taču tālāk. Nu, viņi, cik ir parāds, piemēram, šovid no patversmes, ja mēs skaitītu pēc šiem notiekumiem, viņi taču ir parādā, pareizi?
Faktiski parāds, es nevaru šobrīd precīzi pateikt, cik liels ir parāds šim pakalpojumam, bet faktiski šie nakts patversmes klienti, tāpat kā jebkurš iedzīvotājs vēršas sociālajā dienestā pie sociālā darbinieka, tiek novērtēta viņa materiālā situācija, un mums ir tāds sociālās palīdzības veids kā mājokļa pabalsts, sakarā ar to, ka šim cilvēkam tāda sava pastāvīga mājokļa nav, bet mēs tad no šī mājokļa pabalsta apmaksājam nakts patversmes klientiem šo te uzturēšanos nakts patversmē to 1 € līdzmaksājumu.
Tad tas tiem tomēr tiek arī no tā pabalsta.
Jā. Tā kā tie parādi, tā kā, nu viņi netiek uzkrāti. Ja nu gadījumā tur ir kaut kāds šķērslis, kādēļ viņam to statusu nevar piešķirt, tie gadījumi, kad tas parāds varbūt var uzkrāties.
Paldies. Kādi vēl jautājumi?
Nē, bet varbūt tomēr palikt uz tām 5 dienu naktīm.
Bet tas nemaina.
Nemaina būtību.
Nu, ļoti tas nemaina.
Mums tiek runa par kādiem 7 cilvēkiem, jā?
Faktiski vidēji gada laikā 11 cilvēki, jā. Lielākā daļa ir, jā, pastāvīgi klienti.
Paldies, kādi vēl jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par?
Es atvainojos, jūs precizēt mazliet, tur, kur ir 5-1-2 punkts, nav 20%, bet 14%.
Es teicu.
1 eiro no 14%.
5-1-2?
Jā, es teicu 14%.
Nu, tad ar labojumiem, jā? 14.
Jā.
Paldies. Tad ar labojumiem nobalsējam par vienbalsīgi. Paldies. Nākamais un beidzamais 44. Jautājums. Par dalību Latvijas-Krievijas pārobežu sadarbības programmas 2014. un 2020. Gadam prioritāte jaunu produktu un pakalpojumu izstrādē un veicināšu pamatoties uz vietējiem resursiem. Projektā zaļā turisma maršruta izveide, kas apvieno Latvijas-Krievijas pierobežas reģionus mazo pilsētu un lauku teritoriju kopīga ilgspējīga attīstība ziņo Olga.
Jā, Balvu Noda pašvaldība bija uzrunātā piedalīties pārrobežu projektā, kas saucās Greenways Rīga-Pskov, kas notiek pa bijušo dzelzceļu, kur vairs nav slieža, bet aiziet līdz pašam Pskovam. Sanāk tā, ka piedalās šobrīd sākot no Gulbenes un uz Pleskavas pusi, arī Krievijas pusi piedalās. Vadošais partneris šajā projektā ir Viļakas novads, un Latvijas zaļo ceļu asociācija ir arī partneris šajā projektā. Tātad lūdzam atbalstīt dalību šajā projektā, kas saucās zaļo turismu maršruta izvede, kas apvieno Latvijas un Krievijas pierobežas reģionus mazo pilsētu lauku teritoriju kopīgai ilgspējīgai attīstībai. Kopēja mūsu, ka partnerā izmaksas projekta ir 24 010 eiro, līdzfinansējums ir 2401 eiro, kas attiecas uz mūsu, kā uz partneri teritorijā Kubulu un Vīksnes pagastos bijušajā dzelzceļa posmā. Būs izveidotas trīs pieturas. Atpūtas pieturas, būs izvietoti stendi, būs iztīrīts šīs posmas maršruts un būs izveidota viena tāda kā atpūtas māja un arī būs braucieni, viena no pašvaldības pārstāvju braucieni gan uz Beļģiju, Vāciju, Luksemburgu, redzot pieredzi arī ārvalstis, kas notiek ar šo tieši šādu kustību zaļo ceļu asociācijai. Un tā kā šis posms piedara Latvijas valsts dzelzceļam un ir sarunās visām pašvaldībām Latvijas valsts dzelzceļu, bet viņi grib redzēt tikai vienu pārstāvi, ar ko slēgt līgumu par patapinājumu bezatlīdzības lietošana tieši šī posma. Tāpēc ir izveidota pilnvara, kura tiek virzīta ar domes lēmumu visās pašvaldības, kas tiek iesaistīti šajā projektā. Pilnvara ir pielikumā.
Jā, jautājums, Lūdzintai.
Man jautājums, tāpēc, ka zinu labi par šo projektu, pati sāku, bet jautājums ir kāds skaitītājs turistu ir vai nav? Pazuda no tā, mēs, jā, viņš vairs nav iekšā, jā? Mēs gribējam domāt, šīņu...
Vadošais ir Viļakais, vakar daudz ar daudziem runāju par šo un meklēju.
Pie Lāča dārza turistu skaitītāju, piemēram, kas...
Nē, turistu skaitītājs nav iekļauts šajā projekta, nē.
Kas notiek ar dzelzceļu šobrīd mūsu posmā, tātad viņu noslēgs līgumu?
Jā, tieši tā, nē, noslēgs biedrībā.
Jā, bet kas kops to dzelzceļu, kas tālāk notiks ar to visu?
Nē,
biedrība nekops, pēc viņiem projektā aiziet visas pašvaldības no Rīgas līdz Pleskavai, ja tātad īstenībā, ne tikai šita pašvaldība.
No sākuma ir paredzēta tīrīšana, protams, nav nekāda liela summa, kā es skatījos 1900, bet šīs posmas pieder Latvijas dzelzceļam, jebkurā gadījumā, nevis pašvaldībai. Jā.
Nu, mēs šobrīd runājām par to, kad arī pagājušajā gadā, kad runājām par šo, kā tad notiek, vai mēs paņemam, vai mums dzelzceļš atdod viņu īpašumā, vai kaut kā šobrīd tā tad iznāk.
Nē.
Nu, tā tad...
Neatdod īpašumā.
Tad ir jautājums, tā tad kā tad būs tās attiecības, piemēram, mēs ieguldam svešā īpašumā šobrīd šo finansējumu?
Nu, jā, vienkārši dzelzceļš, bezatlīdzības lietošanā iedot, jā.
Ieguldīsim, un mums tas nekas nepiedari, mums nav ne tur nekas.
Nu, jūs pati arī piedalieties sarunās, tāpēc es saku, es tāpēc vakar meklēju šo.
Tas bija tikai sākumā, pirms 3 gadiem, Olga. Mums ļoti labi atceros, par ko mēs strīdējāmies toreiz. Un dzelzceļš joprojām tātad neatdod mums īpašumā, un to nepasaka.
Nē, nu tāpēc ir piedāvāta pilnvara, un viņi gatavi slēgt pilnvaru tikai ar vienu pārstāvi. Līdz ar to pašvaldībām jāpilnvarot vienu konkrētu pārstāvi, kas slēgs ar viņiem līgumu.
Nu, tas būs, ne, bet viņš jau
tas būs Latvijas zaļu ceļu asociācija, jā. nevis personīgi. Bet mēs savādāk, mēs mūsu posms tad izkrīt no šīs visas.
Izkrīt, bet vienkārši kā tāda dzelzceļš. Tā dzelzceļš ietiepīgi vienkārši viņu mums neatdod. Un ne tikai mums, tātad mēs toreiz vairāk...
Ne tikai mums, protams, jā.
No Madonas līdz pat aizkrauklēju uz augšu, visi cīnījās par to, ka tad galā, lai šīs īpašumtiesības ir sakārtotas, jā. Vai varbūt viņi dod mums nomā, labi, jo viņi šobrīd viņu tāpat neapsaimnieko, jā, tātad. No te viss.
Nu, vēl man tīri tāds jautājums, tur izskanēja pietur vietas, kaut kāda mājas atpūtas, vai kas, kurā vietā tas ir paredzēts taisīt?
Es vakar runāju ar pašo Zaļo ceļu asociācijas vadītāju, būs pēc tam skaņotas tas vietas, būs gan Kubulu pagas teritorija, gan Vīksnes pagasta teritorija.
Provizoriski bija viena atpūtas vieta pie Gulbenes balvu robežas, tur, kur sita supītelējā, tāda strepes pie jums Vīksnā bija tur, kur dzelzceļa stacija, tāds laukumiņš tur. Ir, un Kubuliem arī tur, kur dzelzceļa stacijas, tur, kur tāds laukums ir viņš. Un tāda trīs vietās tur bija domāts. Jā, bet vai tagad ir mainījies, es nezinu. Bet
es vienkārši to jautāju tādā sakarā, ka tagad uz doto brīdi pa to dzelzceļu tur notiek braukā, kam tikai naģinēs un braukā visādi dažādi, gan smagā tehnika, traktori tur brauc. Un vienkārši no tāda viedokļa, ja mēs tā kaut kādas pietur vietas taisam, tad vismaz viņas lai ir kaut kur acīs cilvēki, lai nu, viņas var kaut kā...
Nu, blakus pie dzelzceļa.
Nē, nu uz pašu dzelzceļa nebūs, protams.
Nu, es saprotu blakus, jā, uztaisa, bet nu tad it kā tas jautājums būtu komplicēti, tad arī kas to dzelzceļu, nu, teiksim, pieskatīs, nu, kam tās pieturas būs tā vajadzīgas, ja tur būs izdangāts ceļš, ja tā ņem. Kam viņš būs vajadzīgs? Nu, nekam viņš nebūs vajadzīgs.
Es jau drīkstu ļoti īsi. Protams, tā programma, ko tur vairs izveidos, ir dzelzceļš likvidēts kā Grīnvies Riga Pskov, bet manā skatījumā mums uz priekšu bija jārunā valdībā jācinās, lai to dzelzceļu kaso no Gulbenes līdz Balviem atjaunotu, un tas jau uz dažas gadus atpakaļ bija tāda ideja, un tā ir mūsu uzņēmēja darbība, un jo es ar daudzām lielām firmām esmu runājis, nu, jums nav dzelzceļa, ko tad te nāks iekšā? Par to jautājumu ir jādomā, jārunā tur augšā. Ne, nu šitas tāds pagaidu risinājums, protams.
Paldies. Vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par dalību konkursu? Pret? Atturās? Paldies vienbalsīgi. Līdz ar to domes sēdes kārtība ir izskatīta. Paldies par darbu.